Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave ve čtvrtek po 17. hodině. Je tu čas na Diagnózu F, což je magazín o duševních nemocech, těžkých životních příbězích a o nějakých dalších situacích. Budu si dnes povídat s paní doktorkou Evou Králíkovou z Centra pro závislé na tabáku, zároveň z první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a budeme si povídat o kouření. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Jak je na tom česká populace s kouřením?
No tak vzhledem k tomu, že se tím zabývám přes 20 let, tak před těmi více než 20 lety to bylo rozhodně horší. A dneska kouří zhruba čtvrtina populace nad 15 let.
Máte pocit, že když jste s tím začínala, že to bylo moderní a nyní to už tolik moderní není? Nebo jak s tím vlastně souvisejí trendy?
No absolutně. Já, když jsem to začínala, tak jsem si vždycky vystřihla, když byl třeba Světový den bez tabáku a byl o tom 3 řádky v nějakých novinách, tak jsem si to vystřihla. A dneska to člověk vůbec nestačí sledovat, takže ten zájem médií a vůbec i veřejnosti je naprosto nesrovnatelný. A taky my jsme tenkrát byli vlastně sami dva ještě s nějakým doktorem Kozákem. A představa, že jsou konference, kde skoro všechny nebo ty velké konference pravidelně se zajímají o souvislost svého oboru s kouřením, tak chodí lékaři, sestry, ale farmaceuti na semináře, vzdělávají se, tak to je samozřejmě velká změna.
Když se bavíme o čtvrtině populace nad 15 let, znamená to ale, že nám pravděpodobně kouří i lidé pod 15. Tohle lze nějak sledovat? Máte na to nějaké výzkumy nebo máme vůbec vlastně tato čísla?
Zrovna teď mi jedna moje postgraduální studentka, magistra Kučerová, dokončila práci, kdy sledovala nejenom teda kouření, ale i nějaké znalosti, třeba značek cigaret a povědomí o tom kouření a nějakých souvislostech u dětí od 8 let a tam už samozřejmě to zakořeněno je, čili oni vědí, jaké jsou značky, i když třeba sami nekouří. No a pokud uděláte prevalenci kouření, čili počet kuřáků v populaci nad 18 let, tak to vyjde méně než 25%, protože mezi 15 a 18 kouří zhruba třetina mladých, takže taky můžeme ještě říct, že typický věk první cigarety v České republice je tak kolem 10 let. Když prodáváte cigarety, tak musíte ty zákazníky získat dřív, než dostanou rozum. A taková soudnost se vyvíjí, řekněme, kolem 15. roku. A kdo by ty cigarety jinak kupoval, že? Protože kuřáci buď přestávají nebo zemřou. A vy potřebujete někoho dalšího. Dospělí lidé prakticky kouřit nezačínají. To je jeden z 10, kdo si zapálí po 18. narozeninách. Čili samozřejmě ten marketing je mířený prakticky výhradně na děti.
Nicméně vy pracujete v Centru pro závislé na tabáku, zabýváte se léčbou závislosti. V jakém věku zhruba přicházejí lidé s tím, že se chtějí léčit ze závislosti na tabáku, respektive z kouření?
No, ten věk je velmi široký, má široké rozpětí, teda abych to řekla lépe. Měli jsme několik pacientů, tuším asi 50, kterým ještě 18 nebylo a nejstarší pacient byl, myslím, 93 let a průměrný věk našich pacientů je 43 let a to máme spočítáno, protože si vedeme přehled o výsledcích léčby a za tu dobu naší existence námi prošlo asi 6 000 pacientů.
Častěji muži nebo ženy přicházejí za vámi?
Není v tom podstatný rozdíl.
A co je důvodem toho, proč se rozhodnou, že přestanou kouřit?
Důvody jsou klasicky 3. Samozřejmě zdraví a peníze, to jsou asi hlavní, ale konkuruje tomu docela dobře společenský důvod anebo pocit závislosti, takže zkrátka si uvědomí, že kouření fakt není ta svoboda, jak se snaží výrobci cigaret jim namluvit, ale že je to naopak závislost a společenský důvod není únosné, třeba aby ze mě byl cítit kouř v práci, nebo aby mi půjčovali vnučku, nebo aby ke mně chodil pes, nebo důvody jsou nejrůznější.
Na ten společenský důvod jsem se chtěla zeptat, kolikrát tak člověk se léčí, než to opravdu jako klapne? Jestli jsou na to také nějaké jako průměrná čísla?
No, to je u každého úplně jiné, takže jsou lidi, kteří přestanou na poprvé a jsou lidi, kteří to zkoušejí opakovaně a dokonce opakovaně i u nás. Takže taková, nebo ještě, aby jsme řekli, co to je přestane, tak v medicíně je to aspoň 6 měsíců od poslední cigarety. A u nás je to teda rok, takže 12 měsíců a všichni, kdo k nám aspoň jednou přijdou, tvoří těch 100% a jenom ti, kdo po roce přijdou, nekouří, ten rok měli průměrně 6 návštěv, mají negativní hodnoty oxidu uhelnatého ve výdechu, tak jsou ty úspěšní pro nás. Tak to je samozřejmě přísné kritérium a řada lidí nemá čas nebo po tom roce nás už nechce vidět nebo se odstěhovali, takže ti jsou pro nás kuřáci. No a takhle měřeno máme celkovou úspěšnost asi 40%, abych teda řekla, když to někdo zkouší bez pomoci, tak je to kolem 3 až 5%, takže to, že selže, není známka toho, že je neschopný, ale je to prostě závislost, které není jednoduché se zbavit. No a když vezmu ty, kteří brali kterýkoliv z tří léků, které jsou k dispozici, tak je ta úspěšnost přes 50%. A když vezmu léky užívané alespoň 6 měsíců, čili dlouhodobě, tak je to kolem 80%. Takže léky tu úspěšnost zcela jistě zvyšují, stejně tak jako ta intenzivní léčba. Ale ani u nás to není 100% a ráda bych upozornila na inzeráty, které nabízejí nějaká blízkým 100% čísla, jako třeba biorezonance, která říká 80-90%, no to zní krásně, ale když se zeptáte, jak na to přišli, tak řeknou, no máme pocit, že většina lidí se sem už nikdy nevrátí. Tak to je těžký srovnání.
Paní doktorko, máte mezi vašimi pacienty nějaké rekordmany, kteří k vám opravdu se vrací třeba 5, 10, 15 let a stále se snaží a stále se jim nedaří přestat kouřit?
No, my fungujeme, myslím, 12 let, takže 15 let se k nám nemůžou vracet.
Tak 12.
Ale je pravda, že máme několik a dalo by se to spočítat na prstech dvou rukou mezi těmi 6 000 pacienty, kteří opravdu chodí několik let. A na druhou stranu máme řadu lidí, a to jsou řádově stovky z těch 6 000, kteří to zkoušejí opakovaně, jako třeba nekouřili rok, dva, tři a pak nějakým způsobem se k tomu zase vrátili, což samozřejmě je možné kdykoliv. A přišli to zkusit znova, což je samozřejmě výhoda, protože už ví, co funguje a taky ví, co nefunguje a co ho vrátilo k tomu kouření, čili od toho se může odpíchnout a už je poučenější a většinou má tu zkušenost, že jedna cigareta vede zpátky ke kouření. Naši pacienti totiž jsou většinou, v naprosté většině silně závislí kuřáci fyzicky, i fyzicky, nejenom psychicky. A přišli proto, že teda chtějí přestat a nejde jim to. A ta fyzická závislost znamená, že se stala v mozku určitá změna, že se zmnožily receptory, na které se navazuje nikotin. A ty zmnožené receptory bohužel se nedají vymazat a zůstanou do konce života zmnožené. A člověk je může jenom uspat tím, že překoná nějaké období abstinenčních příznaků. Ale kdykoliv v budoucnu si dá jednu cigaretu, tak nechci říct, že na 100%, ale na 99% určitě se k tomu vrátí, protože jednak naskočí do důvěrně nacvičeného chování, které pečlivě léta trénoval a hlavně se proberou ty receptory v mozku. Takže je velmi těžké si tu druhou pak nezapálit a většinou takhle spadnou zpátky. No takže můžeme se, jak si mohou se poučit tím, v jaké situaci si tu první cigaretu po té době dali a co udělají příště, aby po ní nesáhli, když se to bude opakovat. No a takže to jsou řádově stovky pacientů z těch 6 000.
Jsme v pořadu, který se věnuje duševním nemocem. Souvisí nějak duševní zdraví právě s kouřením? Jsou třeba lidé s duševními nemocemi častěji vašimi pacienty?
Souvisí velmi. A už jenom ta samotná diagnóza F, konkrétně teda F17, závislost na tabáku, je vlastně psychiatrickou diagnózou a to celé znění je poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku. No a psychiatričtí pacienti velmi často kouří nebo zhruba dvakrát častěji nežli populace kolem 60. V případě schizofrenie třeba kolem 80%. Stejně tak najdeme velké množství kuřáků u jinak drogově závislých a většinou ta cigareta je první drogou, nebo respektive nikotin je první drogou, po které sáhnou. No a na druhou stranu mezi kuřáky je velký počet lidí s nějakými psychickými problémy. Ve Spojených státech zjistili, že zhruba před asi 15 lety asi 45% cigaret se prodalo psychiatricky nemocným. Tím neříkám, že polovina kuřáků je psychiatricky nemocná, ale ti psychicky nemocní většinou víc kouří, takže spotřebují víc cigaret a kouří taky intenzivněji. No a teď asi před 2 lety vyšla práce, která už ukazuje, že je to přes 50% cigaret prodaných lidem s nějakou psychiatrickou diagnózou.
Jak si vysvětlujete, že právě lidé s psychiatrickými diagnózami častěji kouří? Já mám jenom takovou laickou představu toho, že v těch léčebnách nebo v nemocnicích psychiatrických třeba není tolik co dělat, tak tam bych tomu jako i rozuměla, ale tam nejsou všichni, že jo?
Máte úplnou pravdu, taky uzavřená psychiatrická oddělení a detoxy mají výjimku ze zákona, který zakazuje kouření v nemocnicích, čili tam se kouřit může a to je určitě špatně. A je taky pravda, že psychiatři teprve poslední dobou začínají věřit tomu, že opravdu jejich pacienti by neměli kouřit a nemoci způsobené kouřením jsou nejčastější příčinou smrti psychiatrických pacientů, což je celkem logické a zkracuje jim život v průměru asi o 22 let, takže, protože taky kouří intenzivněji. Proč kouří? No, tak určitě ta nuda, co bych tady jiného dělal. Všichni tady kouří, anebo bez cigaret mám depresi. To jsou všechno takové mýty. Konkrétně třeba k té depresi, nebo ke stresu, nebo k úzkosti. To všechno je naopak kouřením zhoršené. Když si kuřák dá, teď možná se někdo zděsí, pamatuju si jednu vaši kolegyni, která jenom při takové krátce ke zmínce teda bylo vidět, jak se zhrozila, že to není možný, ale kuřák si uvědomí, že když si dá šluka, potáhne si z cigarety, tak většinou za nějakých 10 vteřin cítí úžasný pocit blaha. No a to je důvod, pro který se kouří a je to masivní vyplavení takových těch hormonů štěstí, hlavně dopaminu v oblasti mozku, která je centrem pro odměnu a pro blahé pocity. A to je určitě příjemné, takže v ten moment se určitě nálada zlepší, to je pravda. Jenomže tohle trvá velmi krátce a za chvíli ta hodnota spadne zpátky toho hormonu štěstí. A to je moment, kdy to depresi vyvolává, protože ta hladina už není tak dobrá, jako byla předtím, protože ten vysoký pík, ta vysoká hodnota po tom šluku byla samozřejmě lepší. Takže my to podrobně sledujeme i u našich pacientů. Když přijdou poprvé, tak vyplňují složitou škálu depresivních příznaků, Beckovu škálu deprese, to je asi 25 otázek. A čím víc bodů, tím víc deprese. No a po roce, když nekouří, tak se ukázalo, že nejvíc všichni se zlepšili, kteří měli nějaký problém. A nejvíc se zlepšili ti, kteří měli nejvíc těch příznaků deprese v době, kdy přišli. Takže a to nejsme jediní, kdo má takový výsledek, takže opravdu je prokázáno, že kouření depresi zhoršuje. A některé práce dokonce říkají, že přestat kouřit je stejně efektní, jako brát antidepresiva.
Paní doktorko, zapůsobil nějak protikuřácký zákon na českou populaci kuřáků, to, že nemůžou kouřit v restauracích, kromě toho, že to vyvolalo nějakou veřejnou debatu?
No, já se přiznám, že strašně nemám ráda slovo protikuřácký. My taky nejsme protikuřácký. Mimochodem teda to naše centrum je součástí interní kliniky první lékařské fakulty, to je součástí té nemocnice. No, léčba je u nás hrazená ze zdravotního pojištění. Ale nejsme protikuřákům, naopak to jsou naši pacienti, pro které máme velké pochopení. Určitě to má velký vliv a taková jednoduchá kontrola, co funguje v prevenci kouření nebo ovlivnění prevalence a co nefunguje, to můžete vidět podle reakcí výrobců cigaret. Protože pokud něco podporují, tak si můžete být jistí, že to počet kuřáků nesníží. To jsou třeba školní programy, které jistě se mají dělat a jsou ale velmi náročné, drahé a velmi málo nebo skoro neúčinné. Nebo zákaz prodeje do 18 let je taky v pořádku samozřejmě, ale v zemi, kde jsou laciné cigarety, celebrity kouří a všude se kouří, tak to může působit kontraproduktivně, když mi není těch 18, tak teda si aspoň pořídím ty cigarety. Čili oni to prezentují jako dospělé rozhodnutí, zatímco ve skutečnosti je to teda dětská nemoc. A ten zákon, možná snad posluchači, snad všichni asi postřehli, že se o tom asi 20 let debatuje a že ten boj byl opravdu dlouhý a ty diskuze naprosto absurdní a v mnohých případech velmi trapné. A musím říct, že jsem se párkrát styděla za to, co říkají naši poslanci nebo senátoři. No nicméně nakonec tedy teď máme přes rok ten zákon v platnosti a určitě má pozitivní vliv, mimo jiné na to, že tady kouří méně lidí, protože to má zhruba tři důvody. Jednak většina kuřáků jistě nepřestane, ale prostě jdou s cigaretou ven, protože nemůžou kouřit u stolu, takže omezí počet cigaret. Někteří přestanou, že to je ta poslední kapka a hlavně méně mladých začne, protože první cigareta v restauraci byla takovou typickou. No tak to jsou tři důvody, pro které se prevalence kouření sníží. A u nás se zdá, že teda o nějakých 4-3% zatím poklesla za ten rok, i když ta prevalence u nás je dělaná na menších vzorcích, než by bylo potřeba, abychom to mohli jasně říct. No a co můžeme dál sledovat, je pokles nějakých nemocí. Samozřejmě většinou to budou desetiletí, než se to projeví, ale pasivní kouření způsobuje velmi rychle poškození cév, takže infarkty, mrtvice a podobné diagnozy mohou klesnout velmi rychle a v desítkách zemí, kde se přestalo uvnitř kouřit, se to opravdu stalo. A stalo se to i u nás, že o několik procent pokleslo úmrtí a hospitalizace pro akutní infarkty myokardu především, anebo akutní astmatické záchvaty, tak to je zcela nepochybně velké plus.
Já mám pocit, že zároveň s tímto zákonem ale se hovoří o tom, že lidé vycházejí z restaurací a z barů a ruší noční klid a ruší lidi, kteří mají okna nad tou restaurací a kouří jim pod okna. Tak je něco, co dělat s tímhle? Je to v rámci nějaké veřejné diskuze tohle?
No tak problém to určitě je, to chápu. A zejména teda se to ventilovalo v době, kdy teď před několika měsíci v parlamentu probíhalo hlasování o návrhu poslance Bendy, aby se ten zákon zase, nebo to nekuřácké prostředí zase zrušilo. No a od té doby teda jsem nezaznamenala v médiích žádnou zmínku, že by to byl problém. Rozumím tomu, že to lidi obtěžuje, ale rozhodně je to neobtěžuje jenom v souvislosti s tímto zákonem. Já dostávám celá léta mnoho stížností, mailů, prostě stížností lidí na to, že obtěžují kuřáci v jejich okolí, ať už jsou to sousedé na balkóně, nebo vedlejší okno, nebo nad nimi, pod nimi, nebo v paneláku ve světlíkem se ten kouř šíří prakticky do celého domu, nebo na společné chodbě. Nedávno jedna paní říkala, my jsme si koupili drahý byt s krásnou terasou a teď se tam vedle nastěhovali lidi, kteří na terase kouří a manžel prostě má okamžitě astmatický záchvat. Snažili jsme se jim to vysvětlit, ale oni říkají, no to prostě je naše terasa, tady si můžeme kouřit a my vlastně celé léto musíme mít zavřené dveře a tu terasu vůbec nemůžeme používat, jedině když odjedou na týden na dovolenou. Takže to je samozřejmě problém a rozhodně to není omezené na kuřáky před restaurací, ale naopak bych to viděla jako příspěvek k tomu, že si kuřáci třeba uvědomí, že své okolí obtěžují. My máme taky řadu pacientů, kteří přijdou a když přestali kouřit, říkají, já jsem si uvědomil, jak ta Maruška musela trpět, anebo jak jsem vlastně ty všechny otravoval a oni byli tak slušní, že mi to ani neřekli a já to teď vidím, jak jsem je trápil. No tak třeba to přispěje k tomuhle uvědomění. Jinak se to dá řešit nějakým občanskoprávním. Tabák a právo CZ je stránka doktora Kindla, který se tomu věnuje a tam jsou na to nějaké návody.
Paní doktorko, na závěr dnešního rozhovoru by mě zajímalo, proč jste se vlastně před lety začala věnovat právě kouření? Jestli je zatím nějaký osobní příběh?
Ani ne osobní příběh, ale fascinovalo mě, když jsem vlastně pochopila, já jsem lékař, a pochopila jsem, jak strašně ovlivňuje kouření zdraví, jak tady je příčinou každého šestého úmrtí, desítek nemocí, čili invalidity, trápení, kratšího života a tak dále. Čili jak obrovský vliv má na zdraví A jak strašně málo se tomu věnujeme i jako lékaři, jak málo pozornosti tomu věnujeme, i když dneska ta pozornost stoupá, no tak je to pořád v poměru k tomu, jak je to významné, strašně málo. Tak to mě fascinuje do dneška.
Říká paní doktorka Eva Králíková. V diagnoze F jsme se dnes také věnovali kouření a vám děkuji za dnešní rozhovor a třeba zase někdy příště. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a za zájem. Naschledanou.
Milí posluchači, připomínám, že záznam rozhovoru, který dnes jste slyšeli na rádiu Wave, můžete slyšet i zítra na webu wave.cz, anebo si můžete přihlásit podcasty a přiletí vám rozhovor přímo do vašeho telefonu. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.